Isäni, pojan ja pyhän hengen nimen, aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntiin anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa. Ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, isä Abraham, armahda minua. Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sorvenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan. Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei kukaan täältä voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljää. Hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä? Ei, isä Abraham, mies sanoi. Mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Näin kuuluu vertaus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Varmaan se on meille aika tuttu vertaus ja silti yhä uudelleen niin puhutteleva. Siinä on monta hienoa yksityiskohtaa, niin kuin Jeesus kaikissa sun vertauksissa on. Paljon puhuttelevia yksityiskohtia, symboleita, joissa me voidaan jollain tavalla nähdä itsemme ja meidän elämän eri puolet, erilaiset elämän tapahtumat ja haasteet. Rikkaan miehen ja Lasaruksen vertaus on tavallaan osa sellaista yleisempää Jeesuksen opetusta, jossa on ikään kuin 2 tietä, 2 vaihtoehtoa. Se on toistuva teema Raamatussa kautta linjan. Psalmi, ensimmäinen psalmi esimerkiksi kuvaa just niissä kirjallisesti 2 vaihtoehtoa, 2 tietä, 2 elämäntapaa, sitä joka on niin kuin siunattu ja sekä mikä on kirottu. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien, he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, Syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomin tie päätyy tuhoon. Ja on monia muita esimerkkejä. Mooses, viidennessä Mooseksen kirjassa siellä loppupuolella kuvaa sitä, kun on kaksi tietä, valitse elämä tai kuolema. Ja rohkaisee, kehottaa, valitse elämä. Ja Jeesus monta kertaa vertauksissaan esimerkiksi puhuu myös kahdesta eri tiestä. Niin kuin se Matteuksen 25 luvussa, jossa on se viimeinen tuomio. Ja siinä Jeesus kuvaa, kun ihmiset jaetaan kahteen osaan, kahteen kohtaloon. Ja me halutaan tietysti Herra ottaa vakavasti tämä opetus. Me halutaan ikään kuin löytää itsemme oikealta puolelta, kulkea sitä oikeaa tietä, elämän tietä, totuuden tietä, vanhurskauden tietä. Ja me otetaan vakavasti se symboliikka, jota sä käytät myös tässä vertauksessa. Kuvaus helvetistä, liekit. Siinä on joku semmoinen kuuma, johon rikas mies, jolla oli niin paljon ylellisyyttä ja varmasti sillä oli vettä vaikka kuinka paljon ja juotavaa ei varmaan kokista siihen aikaan, kun ei ollut keksitty vielä, mutta jotain muuta juotavaa, jolla hän olisi vilvoittanut kieltään vaikka kuinka. Mulle tulee yksi huvittava ilmaisu, vaan ihan tämmöinen random kommentti, mutta se oli yksi semmoinen ulkomaalainen tuttava, joka oli kerran sitten käymässä Suomessa ja sitten oli meillä yötä ja sitten se aina meni jääkaapilla ja kysyi, että may I take some of your Pepsi to rinse my throat? Rinse my throat. Se on jäänyt elävästi mieleen, mutta kostuttaa kurkkuani. Joo, ole hyvä vaan. Vaikka Suomessa voi kyllä ihan kostuttaa kurkkua ja kraana vedelläkin, että mitä siihen tulee, se on ihan terveellistä. Mutta siellä helvetin liekeissä, niin kuin Jeesus sitä kuvaa, tietysti me ymmärretään, että tämä kuvaus Abrahamin huomasta ja näistä liekeistä ei ole tarkoitettu jotenkin kirjaimelliseksi kuvauksen tuon puoleisesta ja eskatologiasta. Tämän tarinan tarkoitus on toinen. Mutta se kuitenkin, totta kai Jeesus, kun sä käytät tällaisia symboleja ja tämmöisiä kuvia, niin jollain tavalla sä perustat sen siihen todellisuuteen, jonka sä Jumalana tunnet. Ja otat hyvin vakavasti. Se Abrahamin huoma termi muuten perinteisesti se tulkitaan muun muassa niin, että se viittaa tavallaan, että ennen Jeesuksen ristin kuolemaa ei ollut vielä, taivassa ei ollut varsinaisesti auki vielä. Oli niitä vanhurskaita, vanhan liiton pyhiä ja muita meille täysin tuntemattomia pyhiä, jotka ikään kuin odotti sitä lopullista lunastusta. Mutta tässä tarinassa on kuitenkin suuri paradoksi. Ja me voidaan kiinnittää enemmän huomiota siihen, että Jeesus, kun sä kerrot tästä Lasaruksesta, rikkaasta miehestä, niin tässä on tavallaan kaksi tietä. Mutta se on hyvin erilainen kuvaus kuin se psalmi. Se ensimmäinen psalmi, joka me äsken kuunneltiin myös. Ensimmäisessä psalmissa kyllä kuvataan sitä, että hyvä sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin ja niin edespäin. Mutta sitä kuvataan, että hän on kuin puu vettä näärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Ja se on totta. Se on totta, että niin kuin pyhyys ja Jumalan läheisyys saa kyllä aikaan sen, että me voidaan kantaa jotain hedelmää aina, koko ajan. Me ollaan lähellä, veterinäärille istutettu, se on ikään kuin me ollaan lähellä. Me ollaan kosketuksissa sakramenttien kautta ja rukouksen kautta pyhän henkeen, elämän, elävään veteen, joka meidän kautta kykenee tuottamaan hengellistä hedelmää vaikka kaikenlaisissa olosuhteissa. Mutta tässä Lasaruksen vertauksessa kuitenkaan ei voi sanoa, että Lasarus olisi semmoinen selvä esimerkki jostain semmoista pyhästä vanhurskaasta miehestä, jolla kaikki on hyvin, joka menestyy kaikissa toimissaan. Eipä näytä siltä. Rikkaan miehen portin pielessä virui köyhä Lasarus täynnä paiseita. Se on hyvin hurja, rankka kuvaus. Sillä ei ollut edes ruokaa. Se olisi nälkänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Näennäisesti näyttää siltä, että se rikashan on se onnekas, joka menestyy kaikissa toimissaan. Se, jolla on kaikki hyvin. Jeesus, sä käytät jopa tiettyjä symboleja tässä, jotka antaa ymmärtää näin. Ulkoisesti näyttää, että se on vanhurskas. Se käyttää purppuraa ja hienointa pellavaa. Purppura meille tietysti on vähän vieras sana, mutta antiikissa se oli hyvin, hyvin kallista ainetta, väriainetta, jota tehtiin jostain meren elävästä, en muista mistä, ehkä jostain simpukoista löytyi tai jotain, en muista, tai jostain muualta, varmaan muistan väärin, mutta kuitenkin jotain, mikä oli erittäin, erittäin kallista, kalliimpaa kuin kulta ja hopea. Ja sen takia, kun se oli niin kallista, niin se oli jumaluuden ja kuninkuuden merkki. Ja myös ne hienot pellavat, jotka on kaunista, valkoista kangasta, niin tuntuu viittavan kuin pyhyyteen, puhtauteen. Mutta sen rikkaan miehen kuninkuus ja jumalallisuus ja pyhyys oli vain sitä pintaa, sitä ulkosta. Sitä, mitä me sanottaisiin, ulkokultasta. Ja sen, mitä sen sisäpuolella oli. No ehkä ensin sen sisäpuolella oli lihava mies, sen lihava vatsa, anteeksi, vähän niin kuin, mutta myös, että siis voi olla, että se oli jo siinä mielessä niin kuin, mutta sitten ennen kaikkea sen sydän, siis sen sielu oli kaukana Jumalasta. Itsekäs, itsekeskeinen, ahne. Sen pöydältä putoili ruokapaloja, mutta se ei antanut niitä sille köyhälle. Ehkä se tuli kotiin tärkeistä toimistaan, jossa se menestyi suuresti. Ja näki sen Lasaruksen siinä ja ei se varmaan sen päälle nyt sylkässy, mutta kuitenkin vähän niin kuin halveksuen katsoa, että mitä toi taas niin kuin viruu tuossa niin kuin ne muualle haisemaa tai jotain. Ehkä tulee mieleen, kun ajattelee tällaista hahmoa, joka on niin kuin ulkonaisesti kaunis, ulkonaisesti puolensa vetävä, ulkonaisesti puhdas ja arvokas. Ajatellaan sitä meidän ajan ilmiötä, niin kuin kaikkia tämmöisiä kuuluisuuksia, kuuluisia elokuvanäyttelijöitä tai muita celebrities, niin kuin sanotaan englanniksi, celebrities, joiden kuvat internetissä on usein just semmoisia, niin kuin on tosi kauniita, kaikki varmaan myös kuvamanipuloituja tai ainakin hyvin meikattuja, kaikki vaatteet kauniita ja niin edespäin, aina juhlallisissa tilaisuuksissa. Ja voidaan kuvitella sitä, että miten se haaste on sama aina. Herra, miten helposti me viehätytään sellaiseen ulkonaiseen kauneuteen. Aletaan pitää sitä jollain tavalla, ainakin melkein jumalallisena. Tai vähintäänkin jonkunlaisena onnena, merkkinä jostain siunauksesta. Tai vähintäänkin, että no, nämä on onnekkaita ihmisiä, kun on niin kauniita, ne on niin kauniit vaatteet ja kauniit ihot ja kauniit korvakorut ja kauniit ties mitkä. Ja voi olla, että tosiasia on täysin päinvastainen. Ei pelkästään siksi, että ne saattaa olla täysin onnettomia tässä elämässä, vaan sen takia, että ne Ne on matkalla väärään paikkaan, jos ei ne käänny. Mutta tässä me ei tietysti haluta jotenkin tuomita muita ihmisiä, eikä niin kuin asettaa mitään leimoja heille, vaan Jeesus, me halutaan itse, niin kuin, itse oivaltaa, miten meidän tulisi kääntyä. Yksi semmoinen yllättävä yksityiskohta tässä, joka varmasti on teille tuttu, mutta voidaan kiinnittää siihen huomiota, on se, että tässä vertauksessa on kaksi miestä, mutta vain toisella on nimi. Vain Lasaruksella on nimi. Kuulemma, ymmärtääkseni se Lasarus-nimi tarkoittaa, että Jumala auttaa. Ja siinä mielessä se on symbolinen nimi. Jumala auttaa Lasarusta tavalla, joka sen maallisen elämän aikana on vielä näkymätön. Se voisi ajatella, se voisi olla niin kuin tavallaan epäkiitollinen, se voisi olla katkera Jumalaa kohtaan. Kun miksi Jumala sallii kaiken tämän kärsimyksen minulle? Jopa toi rikas mies ei tee mitään mun eteen ja Jumala sallii sen niin kuin vaan menestyä. Ja kuitenkin se Lasarus on justiinsa se, joka on saanut todellisen Jumalan siunauksen. Ja meille tärkeä muistutus siitä, että me ei väärällä tavalla, niin kuin, väärällä tavalla arvioitaisi maallisten kokemusten merkitystä. Pyhä Jose Maria tiekirjassa puhuu kuolettumisesta ja katumuksesta. Ja sitten siinä on se yksi kohta, se on vähän niin kuin hämmentävä kohta, jota yritän tässä etsiä, koska en muista, mikä tarkkaan on ottaen se oli, mutta muista sen ajatuksen, mä en löydä, voi ei. Mutta se oli se, että älä unohda, mitkä asiat ovat aarteitasi täällä maan päällä. Ja sitten se alkaa listata. Tässä se oli, anteeksi. Sanon sinulle, mitkä ovat ihmisen aarteet maan päällä, jotta et jättäisi niitä käyttämättä. Hieno pellava, purppuravaatteet ja niistä urheiluautot, eikö sellaista? Ferrari tai Tesla, joku muu. Ei se sano näin. Sanon sinulle, mitkä ovat ihmisen aarteet maan päällä, jotta et jättäisi niitä käyttämättä. Nälkä, jano, kuumuus, kylmyys, tuska, häpeä. Köyhyys, yksinäisyys, petetyksi tuleminen, panettelun kohteeksi joutuminen, vankila. Nämä sanat tietysti pyrkii ilmaisemaan jotain paradoksia, joka liittyy siihen meidän elämän tärkeimpään tavoitteeseen, samaan aikaan vaikeimpaan, eli Kristukseen, samaistumiseen. Jeesuksen, että me todella samaistutaan sinuun, joka koit ja valitsit kokea nälkää ja janoa ja köyhyyttä ja petetyksi tulemista, panettelun kohteeksi joutumista ja niin edespäin. Mutta onko mä valmis näkemään tällaiset asiat todella aarteena? Se vaatii syvää uskoa ja voidaan pyytää, Jeesus, mä pyydän sulta, anna mulle syvempää uskoa, todella yliluonnollista uskoa. Sellaista uskoa, joka ikään kuin menee perille saakka. Että se ei jää vaan ikään kuin, niin kuin uskon esipihaan tai ensiaskelille siihen, että mä uskon, että Jumala on olemassa tai että Jeesus on kuollut mun puolesta. Totta kai kaikki se on totta, mutta siitä on vielä pitkä matka. Siihen todelliseen samastumiseen, mihin Herra, sä kutsut jokaista meistä. Missä asioissa, Jeesus, mä oon taipuvainen kuitenkin etsimään, panemaan mun sydämen ja etsimään tuolla aarteita jostain ihan muualta, ihan muista asioista, just näistä asioista, hienoista vaatteista, ylellisyydestä, juhlasta. Siitä, että mun pöytä on niin täynnä ruokaa, että siitä putoilee lattialle asti niin kuin ruokapaloja. Silloin kun mä oon siunattu. Se on luonnollista, että mä koen vetoa sellaisia asioita kohtaan, mutta mä haluan Jeesus oppia näkemään asiat toisin syvemmin. Me voitaisiin sitten tulkita tätä väärinkin sillä tavalla, että kun tämä Abraham sitten sanoi, että muista poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Tietysti me voitaisiin tulkita sitä niin kuin pinnallisesti ja väärin sillä tavalla, että no, meidän pitää saada sitten huono elämä, jotta me voitaisiin saada hyvä ikuinen elämä. Että jos mulla on jotain hyvää tässä elämässä, niin se on ihan sitten katastrofi ja huono merkki, että mä oon matkalla helvettiin tai jotain. Ei se sitä tietenkään tarkoita, ei se ole joku semmoinen mekaaninen asia. Mutta enemmän se, että missä mun sydän on, mikä mun asennoituminen elämän olosuhteisiin. Ja ennen kaikkea se, jos me palataan tähän, että Lasaruksella on nimi, rikkaus mies on nimetön. Miksi se on nimetön? Sehän oli tavallaan se oli varmaan aikoinaan, jos me kuvitellaan se, että viittaisi johonkin oikeaan henkilöön, niin se oli varmaan kuuluisa ihminen. Kaikki ties kuka se on. Joku lausuu sen nimen, kaikki, se tärkeä mies, sillä on valtaa, sillä on rahaa, sillä on kauniit vaatteet. Niin kuin tänä päivänä nämä celebrities, jos joku sanoo, että se tuntee jonkun celebrity, niin heti me halutaan olla sen tyypin kaveri kanssa. Siitä niin kuin vau. Ikään kuin kuuluisista ihmisistä ikään kuin heijastuisi jotain semmoista pyhyyttä ja siunausta ja onnea. Mutta sitten kun tullaan siihen totuuden hetkeen, eli tämä elämä päättyy ja ollaan ikään kuin alastumina Jumalan edessä ilman kirjaimellisesti, ja tämä rikas mies on ilman sen hienoa pellavaa ja purppuraa, niin yhtäkkiä se onkin ihan nimetön. Ikään kuin ilman identiteettiä, ilman todellista persoonallisuutta. Ja se ei ole ehkä sattumaa, että Jeesus, että sä sanot näin, että sä et anna sille nimeä. Ei vaan sen takia, että sä et ylipäänsä anna, niin kuin me ei koskaan kerrota, niin kuin tiedetä, että joku tietty henkilö on helvetissä, on niin kuin kadotuksessa. Vaan siinä on se syvempi pointti, että Jeesus monta kertaa myös sun vertauksissa, kun sä puhut siitä, että miten jos joku ihminen tuomitaan kadotukseen, niin sä sanot, että esimerkiksi menkää pois minun luotani. Minä en tunne teitä. Menkää pois luotani, te väärintekijät. Minä en tunne teitä. Se on yllättävä tapa ilmaista se, koska voitaisiin ajatella, että kyllä Jumala tuntee kaikki. Kyllä Jumala tietää, mitä jokaisen sydämessä on. Mutta annanko mä Jumalan tuntea itseni? Sehän on se haaste. Se on se Jumalan niin kuin se todellinen haaste meidän ihmisten kanssa. Ei Jumalalle ole mitenkään vaikea, niin kuin lainausmerkeissä vaikea, pelastaa meitä tai vuodattaa meihin armoaan. Niin kuin Jumala äärettömyydessään, se Jumalalle ei ole niin kuin mitään niin kuin resurssipulaa. Mutta se ongelma on se, että otetaanko me se vastaan? Ollaanko me halukkaita ottaa se vastaan? Ollaanko me semmoinen astia, joka ikään kuin suuntautuu kohti Jumalaa ja sanoo, että tänne saa kaataa. Mä olen tässä, mä olen auki. Vai semmoinen lasi, joka nimenomaan ikään kuin kääntyy poispäin, ylös alasin ja sanoi, että älä tule tänne, sinä et ole tervetullut. Jos kaadat mun päälle sitä sun armoa, niin se valuu vaan pois. Minä en halua sitä. Ja niinhän se rikas mies eli. Ja niin me voidaan joskus myös elää. Itse riittosina turvautuet meidän jopa kuvitelmiin meidän omasta erinomaisuudesta. No meidän täytyy jo lopetella tätä rukoushetkeä. Tämä ei ole päätynyt ehkä mihinkään selvään konkreettiseen johtopäätökseen muuhun kuin siihen, että me tarvitaan jatkuvasti kääntymistä, nöyryyttä, rehellisyyttä Jumalan edessä, vilpittömyyttä, yliluonnollista visiota, todellista syvää uskoa siinä, miten me arvioidaan asioita. Voidaan pyytää tähän loppuun myös tietysti sitä, että me elettäisiin hyvin tätä paaston aikaa niin, että me osataan ottaa vastaan se armo, jonka Jumala haluaa meille antaa. Eli kaikki se Jumalan pyhittävä ja puhdistava voima oman tunnon tutkiskelun avulla ja myös hyvän ripittäytymisen avulla. Niiden avulla me myös ennakoidaan sitä meidän totuuden hetkiä, meidän viimeistä tuomiota. Ja sillä tavalla voidaan todella rauhallisin mielin ja ilolla lähestyä meidän Jumalan kohtaamista. Ja voidaan pyytää myös, että tänä paaston aikana meissä kasvaisi tämä luottamus Jumalan sanaan, halu ottaa vastaan Jumalan sana todella hyvään maahan. Heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot heitä, Abraham sanoo. Se riittää kääntymykseen. Ja toisaalta, jos ei ole valmis kuulemaan sitä, mitä Jumala haluaa välittää Mooseksen ja profeettojen kautta, eli Raamatun kautta, niin ei meitä saada kääntymään sitten millään ihmetteolla myöskään. Auta meitä, Herra, siis valmistautumaan hyvin sun ylösnousemuksen juhlaan, pääsiäiseen, elämällä todella rukouksen hengessä ja sisäisen katumuksen ja mortifikaation hengessä, etsien pieniä tapoja kieltäytyä mukavuuksista, sanoa ei sille meidän taipumukselle, etsiä ylellisyyttä ja juhlaa ja harjoittaa lähimmäisen rakkautta monin tavoin, köyhien kanssa ja meidän ympärillä olevien ihmisten kanssa, tavallisten ihmisten kanssa, jotka kaikki tarvitsevat jollain tavalla meidän rakkautta ja huomiota ja ymmärtäväisyyttä ja hymyä ja muuta sellaista. Pyydetään vielä neitsyt Maria myös rukoilemaan meidän puolesta. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.